Intrăm oarecum în normalitate. Sărbătorile au trecut și din nou duminicile se înșiruie în rostul lor. Iată-ne într-o formulă, să zicem așa, mai mult decât obișnuită, cu destul de puțin aici în biserică, pentru că e fric și pentru că sărbătorile ne-au obosit, dar partea bună a acestei situații este că prezența la biserică este din partea celor motivați și atunci slujba se poate face în condiții bune. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru această situație. Deci această normalitate a acestei perioade începe cu o Sfântă Evanghelie foarte simplă. Foarte simplă. Evangheliile simple dau de lucru predicatorilor pentru cuvântul de învățătură. Când e o parabolă, când, mă rog, sunt cuvinte adânci ale Domnului, te apropii, simți că trebuie, că poți, că... și așa mai departe. La lucrurile simple, te împiedici, te împiedici. Deci, eu m-am împiedicat, pentru mine și pentru dumneavoastră astăzi, de acest cuvânt al Sfântului Evanghelist Matei, care spune așa, că părăsind, că a fost Sfântul Ioan Botezătorul în temnitate. Deci, un punct fix, așa zicând, temporal. Când a fost, cum a fost, mă rog, după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat, Mântuitorul, zice, s-a dus în Galileea. Nu ne spune ce a făcut, dar ne spune, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare. Și Sfântul Matei justifică acest lucru cu o profeție, care arată că lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească profeția. Ce impresionează, sau ce m-a impresionat pe mine, este acest element biografic, foarte concret, că Mântuitorul a plecat din Nazaret și s-a stabilit în Capernaum. Și las comentariile pentru mai la sfârșit și scot în evidență puțin niște lucruri care vă arată, care mă ajută și pe mine și pe dumneavoastră să ne dăm seama cam cum suntem și cum funcționăm. Acest element e un element biografic istoric concret. Cele cu profeția, cele cu semnificația, cu țin de revelația lui Dumnezeu. Deci elementul acesta pământesc, care trebuie să coexiste cu semnificațiile, cu rosturile, cu lucrarea lui Dumnezeu, acest lucru este specific creștinismului. Și acum dați-vă seama cât de greu ne este să ținem în aceeași mână aceste două elemente. Adică să fii foarte prezent, foarte pământean, așa zicând, să-ți onorezi condiția de pământean și în același timp să ai și o dispoziție religioasă, adică să fii în stare să te concentrezi pentru legătura cu Dumnezeu, pentru a primi revelația lui Dumnezeu. Cât de greu este lucrul acesta? Noi funcționăm pe felii. Când suntem la biserică, ne străduim, sau când e un post, sau când mergem, și pe urmă, în laturile pământești ale existenței noastre, suntem numai pământești. Și când am plonjat în cărnurile de la Paști și în mâncărurile de porc de la Crăciun și așa mai departe, simțim, cum să zic, suntem pământești, trăim, ne bucurăm ca toată lumea și e foarte greu să revenim sau e foarte greu să trăim în acest concomitent o realitate religioasă. Gândiți-vă la Sfânta Împărtășanie, când veniți dumneavoastră, dacă vă duceți prea mult către o trăire mistică, deci dacă, să zicem, cum simțim nevoia, închidem ochii, nu mai știm nimic, Doamne Iisuse Hristoase, ne împărtășim cu Tine și așa mai departe, nu deschid gura cum trebuie. Și de obicei, problemele pe care le avem când rămâne în liguriță, când se pasă, când nu știu ce, sunt determinate de o negestionare bună a acestei provocări de care noi o primim. Adică să fii și concentrat la legătura cu Mântuitorul Hristos, cu toată semnificația ei profund religioasă, și în același timp să fii prezent și în actul concret în care tu ții o lumânare, cu mâna dreaptă nu știu ce faci, te cenzurezi să nu cumva să faci cruce și să dai în potirul preotului și să-l vergi pe veșminte și pe jos, și așa mai departe. Adică să fii și prezent pământește și să fii în același timp și concentrat și cu sufletul foarte disponibil pentru relația cu cele spirituale. Vă dați seama, e o dificultate. Gândiți-vă că la Bobotează, creștinismul catolic, cel puțin cel din Germania, că nu știu la celelalte popoare occidentale, dar la Germania, ziua de Bobotează e prea puțin ziua de Bobotează, să știți. Este ziua închinării magilor, e sărbătoare națională, cu ținere, înțelegeți, cu libertate de la servici, cu închiderea magazinelor, dar nu pentru că e Bobotează, ci e închinarea magilor. Deci vă dați seama, asta te ajută să înțelegi vocația creștinismului occidental. Că zici, bă, care e deosebirea? Băi, cea mai importantă deosebire este că occidentalii, datorită temperamentului și felului lor de a fi, ei îți mai apropiază dimensiunea omenescului. Deci ei sunt cei care au cucerit prima dată elementele care țin de așezarea Mântuitorului Hristos în istorie, concret. Crăciunul a fost sărbat întâi la Roma și pe urmă Crăciunul la 25 decembrie, ca și nașterea Domnului ca fiul al omului, a fost o sărbătoare pentru care occidentalii, respectiv cei cu cultură latină, au avut sensibilitate să-l cucerească. Că la acest lucru a contribuit cândva sau știut treaba aceasta și Dionisie cel Mic, că astea lucruri ne complicăm, prea se lungește predica. Deci veți vedea în creștinismul occidental această sensibilitate pentru aspectele exterioare, pentru aspectele pământești, pentru dimensiunea umană care e acolo în buchetul creștinismului. Pentru dimensiunea umană a Mântuitorului Hristos, care e o singură persoană și umană și dumnezeiască. Pe când răsăritul are o sensibilitate pentru Bobotează ca arătarea lui Dumnezeu. Noi n-avem o sărbătoare specială că să lungim Crăciunul consemnând și momentul când au venit magii și îți face din asta o sărbătoare extraordinară. Înțelegeți diferența? E cu totul altceva, nu mai bagi în seamă Crăciunul, te ocupi de partea asta în care Dumnezeu se arată, în care strălucirea dumnezeiască copleșește elementele materiale. Deci, asemenea lucruri le conștientizăm și când venim în fața Sfintei Evangheliei, ne dăm seama până în ziua de astăzi, după 2000 de ani de studiu și de legătură, de contact a oamenilor cu Noul Testament, cu Sfânta Evanghelie, că lumina ei dumnezeiască, încărcătura ei deosebită, estompează, acopere cumva elementele concrete. De aceea bâșbâim când e vorba să ne imaginăm într-adevăr biografia concretă a Mântuitorului Hristos. Duceți-vă oriunde și veți vedea prea puține lucruri preoții predicând lucrurile acestea, eventual din tradiții, din niște povești care s-au transmis, așa zicând, iar din Sfânta Evanghelie prea puțin. Ca și când Sfânta Evanghelie nu prea conține trimiteri din acestea. Nu e adevărat! Deci, oameni buni, nu e adevărat! Uite acest element la care venim și care este foarte precis. Deci a venit după ce Sfântul Ioan Botezătorul. Deci este un refer de timp, nu? De calendar. Mântuitorul a venit în Galileea și s-a mutat din Nazaret la Capernaum și a locuit la Capernaum. Deci numai elementul acesta ar trebui să ne determine să gândim mai departe aspecte care țin de viața pământească a Mântuitorului Hristos. De ce s-a mutat din Nazaret, unde a stat toată viața lui de până atunci? De ce s-a mutat în Capernaum? Nu putem bănui o criză? Putem bănui acolo o cotitură aceasta biografică. Nu e atât de simplu, nici în zilele noastre, când lumea e atât de mobilă, Sau americanul fi mobil. Noi nu suntem chiar așa de mobil. Nu e așa de simplu să te muți de la Câmpina la Cornul, să te obișnuiești cu Cornul, nu? Sau să te muți de aici la București și gata, domnule, las totul și mă mut la București. Sau mă mut în Honolulu. N-am nicio problemă. Fac oamenii exercițiul ăsta. Dar e o cotitură biografică care înseamnă foarte multe lucruri. Pune-vă în situație sau aduce-vă-ți aminte că ați făcut asemenea trăiri. Deci Mântuitorul are o cotitură biografică pe care nu o speculează comentatorii. Nu se duce nimeni mai departe să vadă. S-a mutat din Nazaret la Capernaum și a locuit la Capernaum de acum încolo. Am avut curiozitatea să mă duc și să văd la toate cele patru sfinte Evanghelii, să văd elemente trimite. Adică, la momentul acesta calendaristic, când Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat, încă nu omorât, Mântuitorul Hristos face lucrul acesta. Și ce am aflat? Am aflat de la Sfântul Luca, de pildă, că Mântuitorul, după bobotează, după ispitirea din Muntele Carantanei, care s-a citit probabil ieri, n-am fost aici, sau s-a citit în sâmbătă după bobotează, Mântuitorul Hristos așteaptă momentul întemnițării Sfântului Ioan, care trece destul de repede după botezul lui Iordan, ca și când și-a îndeplinit misiunea, nu era nicio problemă, nu mai avea de ce să-l lase, că pentru asta a fost trimis și pentru asta a botezat, săptămâni, nu știu, ceva de genul acesta. Și Mântuitorul s-a dus în Nazaret. Și Nazaret, Sfântul Luca, e cel care descrie o scenă extraordinară, exact la momentul acesta, mai la începutul Evangheliei, unde, intrând în sinagogă, el care era deja un bărbat matur și avea dreptul să se bucure de drepturile pe care aveau bărbații maturi în comunitatea sinagogală și care consta în dreptul de a citi din Sfânta Carte și de a comenta ceea ce au citit. Exact ceva ce preotul când citește Evanghelia și comentează. Deci acest lucru se întâmplă la sinagogă. Sinagoga e ca un fel de slujba noastră până la Evanghelie și la predic. Atât. Cum au și sectarii din zilele noastre. Deci Mântuitorul a intrat în sinagoga din Nazaret, unde el trăise 30 de ani. Trăise 30 de ani. Frecventase. Era omul locului, nu? Era cunoscut 30 de ani, măi oameni. Înseamnă o viață. A deschis cartea la profetul Isaia la capitolul 61, pe care l-am citit noi, astăzi am citit 63, mi se pare. Sau 64. 64, că mai e 65, 66 și cu asta se termină, sau ceva de genul. 61, acum câteva zile. Profetul Isaia, care vorbește despre Duhul Sfânt care coboară și... Cel peste care coboară Duhul Sfânt bine vestește anul plăcut al Domnului. Și Mântuitorul a citit textul acesta, zice că a închis cartea, respectiv a făcut sulul, a adunat sulul, l-a predat acolo și le-a spus, zice, astăzi se împlinește în urechile voastre acest cuvânt. Și va comenta mai departe, învestire, doctore, vindecă de pe tine însuși, așa, și va spune, niciun profet nu este prețuit în patria lui. Deci, predica Mântuitorului Hristos, prima oficială, un comentariu al Evangheliei, profeției lui Isaia, capitolul 61, în care Mântuitorul le deschide ochii, că lucrul care s-a spus se referă la el și în acel moment cuvântul respectiv era adevărat în gura celui care l-a citit. Am mai comentat lucrul acesta. Fiți foarte atenți. Deci, cuvântul profetic citit de cel pentru care s-a scris și care, citindu-l, el reprezenta în fața lor împlinirea acelui cuvânt. Deci, Domnul Hristos rostea cuvântul profetic și el era împlinirea cuvântului profetic. Și le-a spus treaba aceasta. Sunt oameni de știință care se ocupă de treaba aceasta, de ăștia care urmăresc calendarul și eclipsele și nu știu ce, ca să vadă cum se potrivesc datele în Evanghelie, și de la acest lucru pleacă că Mântuitorul în acel moment a spus să binevestesc anul plăcut al Domnului, care are semnificația de an jubileu. E lung, ar trebui să vorbesc lung despre asta, ce înseamnă anul jubileu și ce înseamnă că Mântuitorul a putut spune că începe anul jubileu. Adică un an al eliberărilor, un an al binecuvântării, un an bine plăcut Domnului, etc., etc. Și de aici leagă anumite elemente de cronologie a vieții Mântuitorului Hristos. Ce au făcut nazarinenii? Au făcut un lucru pe care cei din Ierusalim îl vor face peste circa 3 ani. L-au dus pe marginea prăpastii, din prăpăstii din zona lor și au vrut să-l arunce jos. Deci după prima predică a Mântuitorului Hristos, după bobotează, între oamenii care îl cunoșteau, el s-a ales cu o condamnare la moarte pe care ei n-au putut-o practica pentru că pur și simplu n-au avut puterea. Deci ajunge acolo pe sprânceana muntele, le spune că Mântuitorul a plecat dintre ei și ăștia au fost neputincioși. Neputincioși să-l omoare. Acesta-i elementul biografic, așa zicând, pe care trebuie să-l legăm de ceea ce ne spune Sfântul Matei și care nu ne dă explicații, dar ni le dă Luca dacă știm să căutăm, în care Mântuitorul Hristos a părăsit Nazaretul, a plecat din Nazaret și și-a făcut din Capernaum locul. Dar ne spune Sfântul Evanghelist Luca sau Marcu sau nu știu la care am citit, că a plecat, sau poate Ioan, că a plecat și a venit cu mama lui și cu frații lui și a locuit la Capernaum. Deci nu că a plecat el așa singur într-o revoltă, ci casa în care a locuit, cu toți casnicii lui, au plecat și devine el dătător de, cum să spun, de el stabilește. De unde până atunci el a fost într-o familie, acum ia și o crotește și duce dincolo. Lucrurile acestea foarte concrete, dragii mei, foarte concrete, care se cer văzute, ele aparțin întregului. Suntem neterminați dacă noi nu reușim în percepția noastră îndreptată către Mântuitorul Hristos să sesizăm elemente de felul acesta. Trăim undeva, plutim, nu ne dăm seama de concretețea dramatică, teribil de dramatică, pe care a presupus-o viața Mântuitorului Hristos de la bun început. Dacă te duci la Sfântul Evanghelist Ioan, vei găsi în zona aceasta, în perioada aceasta de după bobotează, intrarea Domnului în Ierusalim, unde are loc o scenă care se va repeta în săptămâna patimilor, este scena cu alungarea vânzătorilor din templu. Sfântul Ioan o descrie la început, imediat după bobotează, când a intrat Mântuitorul Hristos. Deci, el n-a fost întâmpinat, n-a avut o percepție favorabilă din partea oamenilor. Casnicii lui au vrut să-l omoare, la Ierusalim deja există niște atitudini dușmănoase pe care Mântuitorul le tratează cu foarte multă autoritate, le pune la punct și le răspunde cu niște cuvinte cu care se va întâlni în propria lui judecată în Vinerea Mare. Cuvintele pe care le vă spune atunci la început. Deci dramatismul acesta al vieții concrete a Mântuitorului Hristos pe pământ trebuie să ne dea de gândit. Ne obligă la a fi foarte prezenți, la încerca să reușim ceea ce ne propune creștinismul, adică să avem și Crăciunul și Bobotează împreună. Adică să avem și prezența fizică și conștientă de oameni care suntem pe pământ și capacitatea de a ne concentra la lucrurile sfinte. Și faptul de a fi în biserică, dar fără să simțim nevoia să punem perdele în geamuri ca să facem întuneric și să stăm numai la o lumină de candelă și să intrăm într-un fel de transă religioasă. Să putem rezista și să fim religioși la lumina zilei, cu picioarele pe pământ, în condiția noastră pământească. Pentru că Domnul a avut o condiție pământească pe care și-a trăit-o cu dramatism 100%. Amin.